Qalampirdan gapiramiz. Bugun 23 mart kuni O'zbekiston hududiga deyarli salqin havo massalari kirib kelishi kutilmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Ushbu havo massasi natijasida Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Qolgan hududlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati 15-20 daraja iliqdan yuqori bo'lmaydi. 24-25 martda salqin havo massalari mamlakat hududlaridan chiqib ketadi. Uning o'rniga janubiy hududlardan iliq havo massalari kirib kelishi boshlanadi. Bu kunlarda yog'ingarchilik ehtimoli kam bo'ladi. Havo harorati kechalari 8-13 daraja iliq, kunduz kunlari 20-25 daraja iliq atrofida bo'lishi kutilmoqda. 26-27 martda respublikamizga Kavkaz hududlaridan bulutli massivlar kirib keladi. Buning hisobiga ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati kechalari 8-13 daraja iliq, kunduz kunlari 17-22 daraja iliq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Ba'zi joylarda ayrim kunlarda shamol 15-20 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.